Auzolana. Ortziralean ohatzera sartu nintzenean, biharamuneko alduntze bertxe eskolako gaiak nituen buruan. Nola kantatuko zuen batak, bertzearen gaia ez ote zen zabalegia, pertsiana beraino jaitsi eta loak hartu ninduen. Goizeko hiruak inguruan aditu nuen lehenengo trumoia eta lehen ekaitza. Eta etengabea izan zen eurilasa. Trumoien soinuak ikaratuta, haizeak leioa irekia ote zuen pentsatu nuen une batean, bertzela ezinezko baitzen hain bertzea ditzea. Argia piztu nuen, baina leioa ongi itxia zen, goizeko lauak ziren orduan. Pare bat ordu egin nituen lo, lagun baten mezuak ernatu ninduen arte. Ainhoa, non duzue autoa, herria urak hartua da. Korreka egin nuen sukaldera, leiotik begiratu eta lasaitu hartu nuen, bertan zegoen autoa. Mendi aldera ematen du leioak, eta iluntasunak etzidan utzi gehiago ikusten. Baina ziurraski ordurako urez betea izan entzen gure karrika ere. Goizean goiz ernatu eta mugikorrari kaso handirik egin gabe joan nintzen lanera. Autoa bezperan utzitako lekuan zen, eta karrika lokatze zikindua bazen ere, Luizi txikiren baten ondorio izan entzela uste nuen. Lanera iritsi nintzenen hartu nuen sorpresa. Mugikorrak hartu eta argazkiak bat abertzearen gibelean. Autoak herriko plazan flotatzen, lagunaren bulegoa urez betea. Urak 300 metro eramandako autoa. Hainbertze ordu pasa ditugun elkartea lokatzez betea. Eskolako aurren parkea ere lokatzez betea. Negar egiteko gogoa. Baina horrekin batera jaso nituen bertze irudi batzuk ere. Kuadrillakoak lagunaren bulegoa garbitzen elkarrekin. Herritarrak kaltetutako bizilagunak laguntzen. Eskolako gurasoak auzolanean patio garbitzen. Elkarteko dozenaka bazkide den antolatzen. Kostako da herriak lengo itxura hartzea. Baina argi dago denen artean lan eginda errazago lortuko dugula. Auzolanak iraun beza.